بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى وجمع به بعد الفرقة وألف به بعد العداوة وهو الرحيم الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الديان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف بني إنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni hidoyat elchisi qilib jo'natgan Alloh taologa hamdu sano bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tufayli butun bashariyatni zulumotdan nurga chiqargan Allohga shukronalar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. U zoti bobarakot insonning farzandini afzali, bashariyatning sardori, butun bashariyatga namuna va andoza zot edilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salavotlar bilan ashobu kiromlarga salomlar, ularga yaxshiliklar bilan ergashganlarga ham duoyu salomlari bo'lsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz sizga marhamat qilib quyidagi oyatlarni nozil qildi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih va la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey mu'minlar, ey iymon keltirdim deganlar, Alloh taolodan haqiqiy qo'rqishlikda qo'rqinglar. Alloh taologa haqiqiy taqvo qilinglar. Albatta haqiqiy taqvodorlar musulmon holatda, mu'min holatda bu dunyodan o'tadilar. Ularning umrlarining oxiri, ularning mahsullari, ularning yig'ishlari iymon ne'mati bilan bu dunyodan o'tib ketadilar. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloning ipiga, Alloh taoloning diniga, Alloh taoloning shariatiga mustahkam yopishinglar. Va la tafarraqu, hargiz ajralmanglar, bo'lak-bo'lakka bo'linib ketmanglar. Va zkuru ni'matallohi alaykum, hamisha Alloh taolo sizlarga bergan ne'matlarni eslab yuringlar. Alloh taolo sizlarga nimalar berdi, qanday ne'matlar berdi, nimalar bilan xoslaganini eslab yuringlar. Iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum, sizlar bir-birlaringizga qirpichoq dushman edingizlar. Bir-birlaringizni ko'rishga ko'zlaringiz yo'q edi jahiliyatda islomdan oldin. Bo'lmagan narsalarga urush janjal qilib bir-birlaringizga qirpichoq bo'lardingizlar. Alloh qalblaringizni oralarini birlashtirdi. Hayotda va kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Jahannamning yoqasida edingizlar. Qalblaringizdagi e'tiqodlaringiz sizlarni to'pa-to'g'ri jahannamga etadigan e'tiqod edi. Jahannamiylarning e'tiqodlari edi. Alloh taolo sizlarning jahannam jarining yoqasidan xalos qildi. Kadalika yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mana xuddi mana shuningdek Alloh taolo sizlarga oyatlarini berib boradi. Oyatlarini aytib boradi. Oyatlarini bayon qilib boradi. Sizlarga Alloh taolo yog'dirgan fazillarni aytib boradi. Shoyatki hidoyat topsangizlar. Dar haqiqat yuqoridagi ilohiy nasihatlarga quloq tutsak, hammamiz Allohdan haqiqiy qo'rqishlikda qo'rqsak, har birimiz Allohning shariatiga mustahkam yopishsak, Alloh taoloning uzilmas arqoniga qattiq tirmashsak va har birimiz Alloh bergan ne'matlarni eslab yursak, Alloh taolo jasadlarimizning furqasidan, jasadlarimiz to'rt tomon edi, Alloh birlashtirdi. bizning e'tiqodimiz, bizning qalbda qiladigan aqidamiz ahli jahannamning aqidasi edi. Alloh taolo ahli islomga kiritdi. Allohdan hidoyat so'rasak, albatta Alloh taolo bizlarga hidoyatni beradi. Bir kuni imkoniyatli, puldor, boy oilaning farzandi uyiga yig'lab keldi. Yig'lab kelgandan keyin otasi undan so'radi: "Nima uchun yig'layapsan o'g'lim?" deganda aytdi: "Qo'shnining farzandlari go'sht yeyishayotgandi. Ularning tovoqlarida go'sht edi. U go'shtga men ham qo'l uzatganimda qo'shnim qo'limdan bitta urib, meni o'sha go'shtdan yeyishga qo'ymadi. Uydan meni chiqarib yubordi. U ovqatdan menga bermadi. Go'shtga havasim kelganidan qo'shnining bolalari go'sht yeyib, men go'shtsiz qolganimdan yig'lagim keldi. Shuning uchun yig'lab keldim." Shunda qo'shnisi xafa bo'lib, buning otasi hayron bo'lib: "O'g'lim, kir, uyga go'sht bor, hamma narsa yetarli, yegin." O'g'liga go'sht berib, sekingina qo'shnining uyiga chiqdi. Qo'shnining uyiga borib: "Qo'shni, biz bilan siz bir-birimizni nihoyatda hurmat qilamiz. Bizlar o'rtamizda muomalalarimiz, munosabatlarimiz samimiy. Biron marta siz mendan biron narsa so'ragan bo'lsangiz, men yo'q deganmanmi sizga? Biron marta farzandingizga biron narsani baxillik qilganmanmi? Nima uchun meni o'g'limni bugun yig'latdingiz? Agar o'shanga ozgina go'sht berganingizda men sizga bir qo'chqor berardim. Bolaning qalbiga buncha aziyat bermaydilar-ku." deganda qo'shnisi: "Qo'shni, mening iqtisodiy holatimni bilasiz. Mening qo'limning qisqaligini xabaringiz bordir. Ancha munchadan beri farzandlarim go'sht yegani yo'q edi. Ochlik farzandlarimni tinkasini qurita boshladi. Bugun ishga chiqdim. Ishim barordan kelmadi. Har kun ko'tarib kelgan ozgina un bugun yo'q edi. Qaytayotsam axlatxonada bir o'laksa yotgan qo'yni ko'rdim. O'sha qo'yni olib terisini shildim. O'shaning go'shtini farzandlarimga pishirib berayotgandim. U go'sht ochlikdan o'lmaslik uchun mening farzandlarimga halol, lekin sizni farzandingizga harom. Sizni farzandingizni luqmasini harom qilmadim." Mana shunda boy erib ketdi. U bilan birga yig'ladi. Alloh taoloning oyatini esladi: "Shunday muhtoj odamlar borlarki, wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Odamlardan o'ralib olib so'ramaydilar. O'zlarining kambag'alliklarini va holatlarining qattiqligini odamlarga aytmaydilar. Vaholanki, o'zlari berilgan rizqqa qanoat qilib yuradilar." Mana shunda qo'shni: "Ey qo'shni, sizni shunday holatingiz bor ekan, men bunchaligidan bexabar ekanman. Ey qo'shni, ana bu 2000 dirham pul. Mana shuni Xudo xohlasa hajga boraman deb olib qo'ygandim. Lekin men buni sizga bugun berdim. Siz buni ishlating. Oilangizga, ahlingizga, yeb ichishingizga ishlating" deb bergan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muhojirlar va ansoriylar oralarini birodar qildilar. Hammamiz bilamiz, muhojirlar Makka-i Mukarramadan chiqayotganlarida, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan Makkaga borayotganlarida Makkadan hech narsasiz chiqdilar. Suhayb ar-Rumiy radhiyallohu ta'ala ardohu Makkadan chiqib ketayotgandi. Makkadan chiqib ketayotganda Madinaga hijrat qilayotganda Makkaning mushriklari uning yo'lini to'sdi. "Ey Suhayb, qayerga boryapsiz?" "Madinaga boryapman. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni onlarga boryapman. Iymon, islom uyiga boryapman." deganda Makka ahli aytdi: "Ey Suhayb, Makkada kelganda nimang bor edi?" Suhayb aytdi: "Makkada kelganda faqatgina egnimdagi kiyimim qul holatda kirgandim." Ular Suhaybga aytdilar: "Agar mana shu holatda chiqib ketishlikka rozi bo'lsang, chiqib ketaver. Makkadan ishlab topgan biror chaqangni olib bormaysan." Suhaybni deydilar o'sha paytda 500 tadan ortiq tuyalari bor edi. Suhayb ar-Rumiy ikkilanmasdan aytlar, men dunyom uchun oxiratimni sotmayman. Tuya bilan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni almashtirmayman. Hijrat qilaman, payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilariga boraman deb o'sha paytda barcha narsalardan voz kechgandilar. Muhojirlar Madinai Munavvaraga kelganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka ahlidan bo'lgan muhojirlarni va Madina ahlidan bo'lgan ansoriylarni birodar qildilar. Birodar ansoriylar bir-birlariga nihoyatda mehrli, muhabbatli edilar. Muhabbatning bir nishonasi Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu Sa'd ibn Ubbadal ansori radhiyallohu anhu bilan birodar bo'ldilar. Sa'd ibn Ubboda bilan Hazrat Abdurrahmon ibn Auf birodar bo'lganlarida Sa'd ibn Ubboda o'sha zamonda Madinaning katta boylaridan bittasi edilar. Shunda Abdurrahmonni chaqirdilar Sa'd. Aytdilar: "Ey Abdurrahmon, men bugungi kunda iqtisodiy imkoniyatim Madinaning eng katta boylaridanman. Mening ana shu bitta bog'im bor. Mana shu bog'ning teng yarmi sizniki. Mol-u dunyom bor. Mana shu mol-u dunyoning teng yarmi sizniki. Qarang, ikkita ayolim bor, ikkita xotinim bor. Qarang, qaysisi sizga ma'qul bo'lsa, o'shanisini men taloq qilaman, iddasidan chiqqandan keyin sizga uylantirib qo'yaman." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning madrasalarida ta'lim olgan islomning tafton nuri soyasida, islomning tafton nuri quyoshida iligan qalblariga ma'rifat olgan sahobalar birodarchilikda, bir-biriga yaxshilik qilishlikda mana shu darajada edilar. Ashobi kiromlardan birlari Madinada bir kuni qo'y so'yiladi. Qo'yini tarqatib beradilar, qo'yning boshi qoladi. Qo'yning boshini yaxshilab pishirib, bitta katta laliga solib, tovoqqa solib qo'shnisiga jo'natadi. Albatta bilasizlar, bosh ham pishirilsa juda chiroyli narsa bo'ladi. Boshni jo'natadi qo'shnisini uyiga. Qo'shnisi uni ko'rib, falon qo'shnim mendan ehtiyojliroq, hojatmandroq, o'shanga jo'nata qolay. Unga jo'natadilar. U olgandan keyin aytadi: "Falon qo'shnim mendan hojatliroq, o'shanga jo'natay." Unga jo'natadi. Aytishadi: "Taqriban 40 ta xonadonni aylangandan keyin u bosh qaytib kim bergan bo'lsa o'shaning xonadoniga keladi." Ashobu kiromlar mehru muruvvatda, samimiyat va sadoqatda, bir-birlari bilan xayru saxovatda mana shu darajada edilar. Yarmuk jangida, islom dunyosida bo'lgan eng katta janglardan bittasi Yarmuk jangi. Yarmuk jangida sahobalar birin-ketin jarohatlana boshladilar. Musibat yeta boshladi. Shundan keyin bir tobiin qo'liga bir kosa suvni oldi. Bir kosa suvni olgandan keyin jarohatidan qon oqib yotayotgan, nafasining oxirgi nafaslarini hayotini uzayotgan odamni oldiga yetdi. "Iching," dedi. Shunda u o'ng tarafiga qarab, "Ana bu odam mendan haqliroq. Uning holati mendan qattiqroq, shunga bering." Uni oldiga yetdi. U odam o'ng tarafiga qaradi, aytdi: "Ana unga boring. Uning holati mendan ayanchliroq. Uning jarohati mening jarohatimdan ko'ra kattaroq, unga yeting." Aytdi: "Yettinchi odamga borgandan keyin yettinchi majruh dedilar. Yettinchi jarohat yetgan odam birinchiga ko'rsatdi. O'shanga boring, o'sha oxirgi nafaslarda qolyapti," dedi. Birinchiga kosani olib keldi. Qarasa birinchining joni chiqdi. Birin ketin yetti odamning joni chiqib, sahobai kiromning qo'lidagi suv bilan kosasi qoldi. Sahobai kiromlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak madrasalaridan o'tgan bizi sizlarning bobo kalonlarimiz mana shunday mehr muhabbatli, shafqatli, samimiyat va sadoqatning namunasi edilar. Ular ham musulmon edilar, mu'min edilar. Ular ham jannatning intilishligida, jannatning yo'lida edilar. Jannat uchun ularning harakatlari bor edi. Ular istagan jannat tomon ular ham yurib borardilar. ular musulmon edilar, biz ham musulmonmiz. Ular jannat tomon qadam qo'yardilar, jannatni istardilar, biz ham jannatni istaymiz, jannat tomon o'zimizcha intilyapmiz. Lekin ular ham musulmon edilar, bizlar ham musulmonmiz, ismlarimiz bir. Ular ham jannat umidida edilar, bizlar ham jannat umididamiz, maqsadlarimiz bir. Ammo qilayotgan fe'llarimiz birmi? Ular bilan bizlarni qilayotgan amallarimiz birmi? Ular bilan bizlarning himmatimiz birmi? Ular bilan bizlarning shujoatimiz birmi? Ulug' olim aytganlaridek, himamun tata'allaqu bi surayya va himamun taxtalitu bis saro. Shunday himmatlar borki, shunday qalb sohiblari borki, u qalblardagi himmatlar surayyolar bilan to'qnashadi. Shunday himmatlar borki, u himmatlar axlat xonalarida qorishadi deb aytadilar. Bugun ota-onalar bilan farzandlar oralaridagi arazlashuvni eshitamiz. Bizlar sahobalar hayotlaridan misol keltirdik, begonalar bilan sahobalarning munosabat va muomallaridan. Ota-onalari, aka-ukalari, qavmu xeshlari emas, vaholanki oddiy begona odamlar bilan sahobalar qanday muomalada bo'lardilar. Bugun ba'zida eshitamiz, ota-onalar bilan arazlashgan farzandlarini eshitib qolyapmiz. Onalari bilan gaplashmaydigan qizlarni eshitib qolyapmiz. Otalari bilan arazlashgan vaholanki qirpichoq bo'lgan odamlarni eshitib qolyapmiz. Pisaron bo pisaron hamma giribonni padar megirand, duxtaron bo duxtaron hamma badxohi modar mebinam. Bugungi kunda qo'ni qo'shnilarimiz, elu xishlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bilan munosabatlarning nihoyatda uzoqlashib ketayotganini barchamiz sezyapmiz. Necha oydan beri ota-onamdan xabar olganim yo'q. Necha oydan beri ota-onam bilan bir soat o'tirganim yo'q. Necha oydan beri ota-onamning kiygan kiyimlari, yeydigan taomlaridan bexabarman. Necha oydan beri qachon onamga, qachon mehribon otamga shirin so'z gapirganman? Ularni qachon qalblarini ko'targanman? Ularni qachon men e'zozlaganman? Mening ular axlatimni tozalashgandi. Ularning ko'kraklaridan chiqqan aslida sut emas edi, jon edi. Ularning sochlariga tushgan har bir oq tola mening badanimga qo'shilgan quvvat edi. Men ularga bugun qanday munosabatda bo'lyapman? Sahobai kiromlar, ular ham musulmon edilar, biz ham musulmonmiz. Ular ham jannat umidida edilar, biz ham jannat umididamiz. Sahobai kiromlar va tobiinlarning begonalarga qilgan, biz uchun begonadir, nasl-nasablari bo'lmagan odamlarga qilgan hurmatlari, shafqatlarini men bugun ota-onamga qila olyapmanmi? Aka-ukamga qila olyapmanmi? Bugungi kunda ota-onalarni, aka-ukalarni ayanchli holatda ko'ramiz. Subhanalloh, Alloh panoh bersin. Ota-ona bilan o'g'il bir uyga turadi, bir darvozadan kirib chiqadilar, bir jumrakdan suv ichadilar, lekin ro'zg'orlar boshqa-boshqa, qozon-tovoqlar boshqa-boshqa. Bu narsa bugungi kunda hech birimizga g'arib bo'lmay qoldi. Bugungi kunda mehribonlik uylarida biz taniydigan ota-onalar, biz taniydigan odamlar yotibdi. Qani bizga shafqat, qani bizga mehr muhabbat, qani bizning ustimizga olib kelgan kosa suvni begona boshqa odamga cho'zish? Ota-onalar farzandlariga bugun muhtojlar. Ular qariyaptilar, bellari munchayapti, ular yordamchiga muhtoj bo'lib qolyaptilar. Lekin ba'zi farzandlar o'zlarini iqtisodiy imkoniyatlari bo'la turib, boshlarini to'sib turgan tomlari bo'la turib, kuchi quvvatlari bo'la turib, shu yerga ishlari bo'la turib, chet ellarga borib ishlayaptilar. Ularning didorlariga ota-onalari zor, ularning telefonlariga ota-onalari zor, ularga ota-onalari zor. Alloh taolo bu zorlikdan hammamizni asrasin. Ba'zida ota-onalar vafot qilyaptilar, tobutlarni ko'tarish farzandlarga nasib qilmayapti. 700 ming so'mlik bo'lgan bilet olib kelish safari farzandlarga ota-onasidan qimmat tushyapti. Hay bo'pti endi, men borgan bilan ota-onam tirilarmidi? Men borgan bilan qaytib ungan jon berarmidim. Alloh rahmat qilsin. Borgandan keyin katta bir xatmi Qur'on qilib ularni eslayman. Dar hol zindagim kinakar diyod, chi suddorat ba'da sariman hazorho kuni faryod. Tirikligimga iki ularni yod qilmadik. Tiriklikda iki ularni boshlarini siylamadik. Tirikliklarga iki o'zimizga ravo ko'rgan yaxshilikni ularga ravo ko'rmadik. Ularning vafotlaridan keyin shafqatimiz, ularning vafotlaridan keyin mehrimiz kimga kerak? Sahoba ikrom Yamandan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldiga kelyapti. Ya Rasululloh, ji'tuka min al-Yaman li'ubayi'uka ala al-hijrati wal-jihad. Ey Rasululloh, Madinai Munavvaraga Yamandan kelyapman. 1,5 ming kilometrlik joydan kelyapman. Sizga bay'at qilay, sizni oldingizga o'tiray, Madinaga o'tiray, siz bilan birga jonga jon, qonga qon beray, siz bilan birga hijrat qilay, islom uchun kurashay, siz bilan birga bo'lay ey Rasululloh. Rasululloh unga nima deyaptilar? Ya hada alaka validayn, ota-onangiz borlarmi? Na'am ya Rasululloh, ota-onam borlar. Qala izhab falzamhuma fafima fajahid, borgin ota-onangni lozim tutgin, bor quvvatingni o'sha ota-onangning rahmu marhamatiga sarflagin. Ana rahmu shafqat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madina hayotiga odamga nihoyatda ehtiyojmand edilar. Atroflarda butun arablar o'rab olgan, atroflarga butun mushriklar o'rab olgan holatda ham ota-onalarini bir birovga nisbatan rahmu mehru shafqatni o'sha holatda qo'ydilar. Bugun bir birimizga rahmu shafqatimiz shu holatdami? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man la yarham la yurham." Kimki rahm qilmasa, rahm ko'rmaydi. Kimki shafqat ko'rsatmasa, shafqat ko'rmaydi. Kimki birovni boshini silamasa, uning ham boshi silanmaydi. Mehr, muruvvat, samimiyat, rahmu shafqat bugun bizni tark qilmoqda. Bugun bizni oramizdan soat-ma-soat ko'tarilmoqda. Bir-birimizga samimiyatimiz, bir-birimizga achinishligimiz, bir-birimizga hamdardligimiz, bir tan, bir jon, bir jasad ekanligimiz bugun esimiz va xotirimizdan chiqib qolmoqda. Qarindosh urug'lar bilan rahmu shafqat munosabat. Men bu amru ma'ruf tayyorlash paytida eslab ko'rdim. Qachon oxirgi payt qarindoshimning uylariga borib yotganman? Qachon? Men eslay olmadim. Qachon oxirgi payt bir qarindosh urug'imni uyiga borib tunaganimni eslay olmadim. Alloh rahmat qilsin. Bobomiz etganlarida qarindoshlarnikka tunab qolganim esimda. Undan keyin o'zim ham biron farzandim bilan yoki o'zim ham ularga mehmon bo'lib borib tunamaganman. Aka-ukalarimizni holatlardan xabar olmog'imiz, ularni rahmu shafqatimizdan dariq tutmasligimiz darkor. Alloh taolo ularni qachon siyladik? Aka-ukalarimizdan qachon boxabar bo'ldik? Qachon men oxirgi marta borib akamni, opamni uylariga bemalol 3 soat o'tirib, farzandlari bilan yaqinroq o'tirib, dasturxoniga bemalol o'tirdim? Qachon men kasalning holatidan xabar oldim? Qachon men bemorni ko'rishga bordim? Qachon bir musibatlini ko'rganda qayg'urdim? Qachon birovni yig'laganini ko'rganimda yuragim eridi? Qachon bir musibatli odamni ko'rganimda o'zimning o'shaning holatiga soldim? Men eslay olmayman. Qachon bir odamni holatini ko'rib cho'ntagimdan oxirgi pullarimgacha unga chiqarib berganimni, yupun yurgan talabani ko'rib egnimdagi qalin kurtkamni yechib berganimni men eslay olmayman. Qachon bir kasalning holatiga borib uning holatiga tushganimni men eslay olmayman. Musibatli odamni ko'rib o'shaning musibatidan uyqum uchib butun islom ummatining yaralaridan qonlar oqayotgan bo'lsa ham biron kecha uyqumning uchganini eslay olmayman. Eslay olmayman qachon qo'limdagi uzukni chiqarib kambag'alga berganimni, quloqdagi halqamni yechib bechoraga berganimni va bu berganimdan xursand bo'lib rozi bo'lganimni eslay olmayman. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. axir men ham odamman, men ham insonman. Nahot qalbimda ko'tarib yurgan narsam allaqachon toshga aylangan bo'lsa, Alloh o'zi rahm qilsin, Alloh o'zi shafqat qilsin. Qalblarimizdagi, ko'kslarimizdagi narsalar qalb bo'lishligini Alloh nasib aylab. Va man atalloha biqalbin salim, Allohning nazdida tosh ko'ks bilan, tosh bag'ir bilan emas, vaholanki sof ko'ngil bilan butun yakjoya bo'lgan musulmonlik shuuri bilan borishlikni Alloh hammalarimizga nasib aylasin. Yaqinda bir kishi keldi. O odamni savoli meni uyga toldirdi. Aytdi, men kosibman. Har kuni taqriban 15 ming so'm, 20 ming so'm pul ishlayman. Men sizga bir savol bilan keldim. Har kuni 15-20 ming so'm pul ishlayman. Aniq savol berguvchi. Men shu topgan har kunlik pulimni 20%ini savob yo'liga, Alloh yo'liga, gunohlarim mag'firatiga, oxiratga zaxira qilib qo'yaman. Men ba'zidan eshitib qoldimki, zakot uchun alohida berishligim kerak ekan. Shu zakot hisobiga o'tadimi? Yoki men boshqa yana zakot beraymi? Bu savol meni o'ylantirdi. Bu savol meni qattiq o'ylovga soldi. Haqiqatda o'tkazgan umrimga pushaymon edim. O'tkazgan kunlarimga pushaymon edim. U odamni bu savoli, u odam namozxon, hurmat qilardim u odamni. Lekin u odamni bu savoli, u odamning mening oldidagi hurmatini ko'tardi. Lekin o'zimni o'zimga hurmatimni pasaytirdi. O'zimni o'zim qanchalik yomon odam ekanligimni, Allohning menga bergan marhamatlariga nonko'r ekanligimni menga eslatdi. O'zimni o'zim qanday koyishlikni bilmadim. Dar haqiqat, eng qiyin ibodat iqtisodiy ibodat. Eng mushkul ibodat iqtisodiy ibodat. Odamlar 5 vaqt namozni o'qib olishlari mumkin, nafl tahiyyati masjidlarini o'qish olishi mumkin. Insonlar roza tutishlari mumkin, dushanba, payshanba qilib, lekin iqtisodda kelganda undan qiyin ibodat yo'q. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonlarida eng katta urushlardan bittasi murtadlik urushlari bo'lgan. U urushda nima deganlar ular? Namoz o'qiymiz, roza tutamiz, haj qilamiz, iymonda bardavommiz, lekin faqatgina zakotni bermaymiz. Chunki zakot oson ibodat emas. Pulni chiqarib berish yengil ibodat emas. Birovga iqtisod ter bilan, mashaqqat bilan, mehnat bilan ertalabdan kechgacha do'konga turib tinma-tin yig'gan pulni chiqarib berish bu yengil narsa emas. Undan so'radim. Siz har kuni 20% pulingizni bersangiz, har kuni siz shuncha bersangiz, hayotingiz qanday? Turmushingiz qanday? O'tmishingiz qanday? Aytdi, men hadisdan eshitganman. Ey odam farzandi, bergin, beraman. Mana shu hadisni bilaman. Uyim bor, o'rta miyona hovlim bor, birovdan kam emasman. Yaqinda yangi Matiz mashina sotib oldim. O'zim bilan ahli ayolimning nomimizni hajga yozdirgandim. 2013-yilda inshaalloh navbatimiz yetadi. Men bilan birga kasb qiladiganlar, men bilan birga tijorat qiladiganlar, mendayin kosiblarni kunda nolishlarini ko'raman. Ish bo'lmayapti, Rossiyaga chiqib ketaman. Ish bo'lmayapti, kasbni aylantiraman. Lekin bizga alhamdulillah hammasi yaxshi. Mashinamiz bor, uy joyimiz bor. Alhamdulillah ortiqcha muammo va mushkilamiz yo'q. Dar haqiqat Alloh taoloning yo'liga infoq va ihson qilish, Alloh taoloning yo'liga berish insonni qadrini, sifatini ko'taradi. Allohni undan rozi qiladi. Shaytonning nayranglarini inson oldidan ko'tarib tashlaydi. Shaytonning bizlarga har kunlik nayrangi, shaytonning bizlarga har kunlik to'sig'i bor. Ihson qilmagin, uchastkang hali tayyor bo'lib qolgani yo'q. Hali mashinang Matiz, buni Nexiga almashtirishganing yo'q. Shoshilmagin, hali farzandingga beshik to'yi uzatganing yo'q. O'zingning bolalaringga ham biron narsa olib qo'ysang-chi degan narsalar bilan shayton bizlarga har kuni to'siqlarni to'sib tashlaydi. Lekin buni eshitib ancha munchamiz va o'zimiz ham qanchalik ba'zida beparvo ekanligimizga amin bo'lamiz. Buni eshitib bugungi kunda o'zimni o'zimga qo'ygan bahom o'zim arziydigandan ancha past ekanligini bildim. O'zimni o'zimizni o'zimizga qo'yadigan bahomizga arzimasligimizni bildim. Bugun o'zimizga o'zimiz qo'ygan bahoga loyiq ekanligimizni bildim. Chunki bizlar o'zimiz o'zimizga shunday baho qo'yamizki, u bahodan ancha muncha pastmiz. U bahoga ancha muncha arzimaymiz. Alloh taolodan u odamga xayriyat so'radim. U odamga yaxshilik so'radim. Alloh taologa o'zim ham o'shandaylardan bo'lishlikni Allohdan so'radim. Darhaqiqat oramizda mehr va muhabbat, samimiyat va sadoqat kundan kunga susayib boryapti. Saxovat deyshalik ozayib boryapti. Birovga qo'limizni cho'zishlik ancha qisqarib boryapti. Lekin buning davosi nimada? Nima bilan davolasak bo'ladi buni? Qanday qilib yuraklarimizni eritsak bo'ladi? Qanday qilib ko'zlarimizni yoshlatsak bo'ladi? Qanday qilib bu hayotdan salomat chiqib olishlikka yo'llar axtarsak bo'ladi? Birinchidan, mehru muhabbat, samimiyat, shafqat, saxovat peshalikning davosi Allohga qaytish, Allohdan qo'rqish, Allohni tanishligimiz, Alloh taologa taqvo qilishligimiz. Alloh taolo Qur'onda va allafa bayna qulubahum law anfaqta ma fil ardi ma jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinalloha allafa baynahum innahu azizun hakim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, eshitib qo'ying. Alloh ularning qalblarini ulfatlashtirdi. Alloh ularni qalblarini birodarlashtirdi. Alloh taolo ularni qalblarini yakjoya qildi. Agar yer yuzidagi jami'i molu davlatni ularni ustlariga to'kib sochganingizda ularni qalblarini yakjoya qilishga imkoniyatingiz bo'lmasdi. Lekin Alloh ularni qalblarini birlashtirdi, muhabbatli aka-uka qildi. Bir-biriga o'layotgan bo'lsa ham suvini beradigan, o'zi ehtiyojmand bo'lsa ham narsasini chiqarib beradigan qildi. Ular shunchalik odamlarga mehr muhabbatli edilarki, Ali radhiyallohu anhu ruku qilayotganlarda bir kishi so'rab keldi. Ruku qilyaptilar, namozdalar. Ali radhiyallohu anhuni ollarga bir kishi so'rab kelganda qo'llaridagi uzukni yechib berdilar. Ruku paytida, "Aha birodar, to'xta, namozdan salom yo'q." Shunchalik mehr muhabbatli, samimiyat va sadoqatli edilar. Hammamiz Allohga qaytishligimiz, Allohni tanishligimiz, Allohni bilishligimiz. Allohni haqiqiy tanimaganni, dinsiz kishini tarbiya qilishning hargiz iloji yo'q. Allohdan qo'rqmaydigan, dindan yiroq bo'lgan odamni tarbiya qilishlikni hargiz iloji yo'q. Alloh bundan panoh bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinai Munavvarga kelayotgan paytlarida Madinada ikkita Arab qabilasi bor edi. Aus bilan Xazraj. Aus bilan Xazraj o'rtasida azizlar 100 yillik urush davom edi. 100 yildan beri urushardilar Aus bilan Xazraj. Payg'ambar alayhi salatu vassalom kelib ularning yaralariga din, iymon, e'tiqod malhamini bosdilar. 100 yillik yara davolanib ketdi. Al-Ansor nomini oldilar. Ansorulloh va Ansorur Rasul. Ular yordamchilar degan nomni oldilar. Kimning yordamchilari? Allohning yordamchilari, Rasulullohning yordamchilari. Ularni din tarbiyaladi. Alloh ularni qalblarini yakjoya qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Vallohi la akhsha alaykumul faqr, walakinnani akhsha alaykum an tuftaha ad-dunya fatatanafasuna fiha fakama tanafasal ladina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum." Allohga qasamki, ey sahobai kiromlar, ey ummati Muhammadiyya, kambag'al bo'lib qolishliklaringizdan qo'rqmayman. Kambag'al bo'lib qolishliklaringizdan qo'rqmayman, lekin boy bo'lib ketishlaringizdan qo'rqaman, mol davlatlaringiz kengayib borishligidan qo'rqaman, dunyo sizlarga quchog'ini ochishidan qo'rqaman. Dunyo quchoq ochganda sizlardan oldin o'tgan ummatlar unga poyiga qo'yishga kirishdilar. Alhaakumut takasur, mutakasurlik, poyiga qo'yishlikka kirishdilar. U poyiga oxiri jarlik, ajal bo'lgan poyiga edi. Ularni halok qildi. Albatta sizlarni ham halok qiladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Dunyoga qattiq muhabbat, molu dunyoga qattiq berilishlik mehr muhabbatni kamaytiradi, shafqat va muruvvatni kamaytiradi. Dunyoni yaxshi ko'rgan odam qayerdan ham saxovat pesha bo'lsin. Imom az-Zahabiy, Shamsiddin az-Zahabiy rahimahulloh aytadilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu dunyoga qaramadilar. Dunyo ham Abu Bakrga qaramadi. Umar radhiyallohu anhuga dunyo qaradi, orqalaridan yugurdi, ergashdi, lekin Umar dunyoga qaramadilar. Orqalarini qildilar. Ikkita katta imperatorlik u kishiga tiz cho'kib turgan bo'lsa ham amru ma'rufda kiyimlariga 17 ta yamoq bor edi. Dunyoga Umar qaramadilar. Imom az-Zahabiy rahimahulloh aytadilar, ular bilan ashobu kiromlar bilan yaxshilar bilan bizning holimiz, ularning qalblarida iymon bor edi, dunyo esa qo'llarida edi. Bizlar esa ularni aksimiz, bizlarning yuragimiz qalbimizda dunyo, qo'limizda iymon. Shuning uchun ular iymonni tashlashlari dushvor va muhol edi, chunki iymon qalblarida edi, qovurg'ani ichida edi, qalbga o'rnashgandi. Dunyoni tashlardilar, lekin dinlariga kelganda tashlamasdilar. Bizlar esa din qo'limizda, xohlaganga tashlaymiz, xohlaganga olamiz, lekin biz dunyoni tashlay olmaymiz, chunki dunyo bizning qalbimizning mag'zigacha joylashgan deb aytgan ekanlar. Dunyoga qaytdiq muhabbat bizlarni mehr muhabbatdan, muruvvatdan uzoqlashtiradi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Laqad dabba alaykum da'ul umam allazina man kana qablakum hubbud dunya va karohiyatul maut." O'tganlarga yuqqan yuqumli kasallik yana sizlarga yuqib qolmasin. Dunyoga nihoyatda mukkasidan berilishlik va o'limni yomon ko'rishlik. Odoblarning go'zaliga bizlarni mehr muhabbatli qiladigan, samimiyat va saxovatli qiladigan narsalardan bittasi Qur'oni Karimni o'qimog'imiz, Qur'oni Karimdagi qissalardan ibratlar olmog'imiz, o'tganlarimiz, salafu solihlarimizning hayotlarini o'rganmog'imiz, ular qanday qilib oliy, ulug' maqomlarga yetdilar, o'shalarni bilmog'imiz. Zotan Qur'oni Karim bizlarning tarbiyamiz uchun asosiy tamal toshi. Kimiki tarbiyasini Qur'onga qurgan bo'lsa, kimiki Qur'ondan gapirsa to'g'ri gapiribdi, undan odoblansa chiroyli odoblanibdi, hayotini uning ustiga qurgan bo'lsa go'zal hayot imoratini quribdi, kimiki un bilan gapirsa to'g'ri gapiribdi, undan fatvo bersa to'g'ri fatvo beribdi, undan chekingan dunyoda xor, oxiratda esa albatta uning joyi bavor bo'ladi. Go'zal axloqlarga etuvchi narsalardan har birimiz shaxsiy ibrat bo'lmog'imiz, shaxsiy andoza bo'lmog'imiz. Alloh taolo Qur'onni nozil qildi. Har birimizni qalblarimizda Alloh taolo Qur'onni kiritib qo'ysa bo'lardi. Lekin Qur'oni Karimni tirik namunasi qilib, Qur'oni Karimdagi holatlarning tirik namoyandasi qilib Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni nozil qildi. Payg'ambarimizni payg'ambar qilib u kishiga vahiy nozil qildi. Payg'ambarimiz bizlar uchun andoza va namuna qilib payg'ambarimizni berdi. Bugun biz qanday mehr muhabbatli bo'lamiz? O'zimiz namuna bo'lmasak, o'zimiz farzandimizga ko'rsatmasak, o'zimiz birovga rahm ko'rsatmasak, shafqat ko'rsatmasak, birovdan qanday rahm va shafqat kutamiz? Faqat biz kutib yashaymiz, yashamog'imiz emas, o'zimiz qilib ko'rsatmog'imiz darkor. Farzandimizni qo'ldan etib, bolam, bugun ammangni uylariga boramiz. Bu kishi ammang bo'ladilar. Katta ammang bu kishi, bu kishi kichkina ammang. Bolam, ana uni uyga boramiz. Bu kishini Alloh rahmat qilsin, bizni bobomiz hurmat qilardilar, bizni qavmu qarindoshlarimizdan. Bolam, bugun kasal ko'rishga boramiz. Payg'ambarimiz alayhi salom aytganlar, kimiki kasal ko'rishga boradigan bo'lsa, uydan chiqqancha qaytib kelgunicha jannat bog'larida bo'ladi. shaxsiy namuna qilmog'imiz, shaxsiy andoza qilmog'imiz, farzandlarimizni qo'limizdan ushlashimiz, o'zimiz ota-onamizni tashlab ketsak, albatta farzandimiz bizni tashlab ketadi. Al-jaza min jinsil amal, salomga yarasha alik albatta shunday bo'ladi. Bizlarni chiroyli andozalar olmog'imiz uchun har birimiz, har bir daqiqamizga diqqat qilmog'imiz, hayotimiz o'tyapti, kunlarimiz ketyapti. Har kun hayot varag'i bizni bir sahifa bir sahifa ajalga yaqinlashtiryapti. O'tgan umrimizni qaytarishni iloji yo'q. Kelgusisi yo yetamiz yo yetmaymiz. Bugunimiz g'animat. Yaxshilik qilaylik. Bir-birimizga mehr muhabbat ko'rsataylik. Samimiyat va saodatmandlikni bir-birlarimiz kasb qilaylik. Bir-birlarimizga rahmu shafqatli bo'laylik. Anfiq yunfiqullohu alayk. Bergin ey odam farzandi, Alloh senga beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Har kuni dunyo osmonida ikki farishta bor. Har biri aytadi: "Ey Robbim, berguvchiga bergin, olguvchidan olgin." Alloh taolo har birimizni muazzaz musulmonlardan qilsin. Bilganlarimiz, eshitganlarimiz, aytganlarimizni qiyomatga borganda bizning zararimizga Alloh hujjat qilmasin. Bir-birimiz bilan shafqatda, mehr muhabbatda, samimiyat va sadoqatda hayot guzaronlik qilmog'imizni Alloh nasib aylasin. Qiyomatga borganda: "Ey bandam, och qoldim, menga taom bermading. Ey Robbul olamin, san arhamur rohimin, hamma rizqlar sening qo'lingda bo'lsa, senga man qanday rizq etaman? Ey bandam, falonni tanirding, och edi. Agar o'shangni rizqlantirganingda mening roziligimni o'sha yerdan toparding. Ey bandam, yalang'och qoluvdim, menga kiyim bermading. Ey Robbul olamin, senga kiyim qanday berayin? Falon bandam yalang'och qolgandi. O'sha holatda, o'sha ob-havoga yarasha libosi yo'q edi. Agar o'shani kiyintirganingda mening roziligim o'sha yerda edi. Iloho, mana shunday savol javoblarga uchrab qolishdan Allohning o'zi asrasin. Alloh taolo: "Ey bandam, aytuding, ey bandam, eshituding, nega amal qilmading?" degan itobdan hammamizni panohi ismatda asrasin. Bizni ham, qiyomatgacha keladigan farzandlarimizni ham rahmli, marhamatli, shafqatli, fazilatli farzandlar bo'lmog'ini Alloh nasibu muyassar aylab, iloho parvardigori olam hech birimizni faqir qilmasin, kambag'al qilmasin, muhtoju nochor qilmasin, iymondan keyin kufrga qaytarmasin, boylikdan keyin kambag'allik botqog'iga bizlarni tashlamasin, o'zining marhamatidan uzoq qilib to'atu ibodatdan keyin fisq isyonga tashlamasin. Quloqlarimiz amru ma'ruf eshitganda qalbimiz eriydigan Allohning ibodatiga sabboq bo'lmog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Astaghfirulloh, astaghfirulloh, astaghfirulloh va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.